Я бы отдал весь мир за аромат ее волос, за один ее поцелуй, за прикосновение ее руки. Вечная жизнь была бы мне каторгой.
Бактрап тәңірім кешір семерін жимын атанама сөйлеп қоямын қатты байқамай бататынында үйдің батырымын үлкенге айқылап білетін анашым іздесетінде ренжіп үйге келетін кешірімді сұрасам да жүрегім тыныш емес бұндай қылықпы мені ешқашан күтпейді белес сіздерге емес қыздарға бірталай өлең арнап өзімді дұрыстағым келеді тапаншаны тақап мен өзгеремін дедім бітпейді сылтау ертең күннен күнге досым айналды пендеге бөттен қалған іштегі күйікті шығар әке шешеме алтын адамдарды ренжіткенмен қатты сөздермен оқуды оқымадым басымда білім бардай былай қарасың жиырмадан асқан боламындардай кешірші мені әкем кешірші мені анам ауырмай аман болсаңыздар армансыз қуаныш маған
Sabes que yo no consiento un desaire.